Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje padiskutuosime, ar įmanoma užkirsti kelią skurdui. Na, o dabar pagrindinė dalis. Karo ekspertai skelbia, kad artimiausios paros Ukrainoje bus kritinės. Pranešta, kad Rusijos pajėgoms Luhansko srityje pavyko pasiekti pergalių ir jų tikslas dabar yra užimti šią sritį bet kokią kainą. Na, o tuo metu buvęs JAV valstybės sekretorius Henry Kissinger paskelbė, kad Ukraina turėtų derėtis su Rusija ir atiduoti kai kurias teritorijas tam, kad situacija stabilizuotųsi. Tai papiktino Ukrainos prezidentą, tačiau vakarų valstybių pokalbiai apie taikos derybas tarp Rusijos ir Ukrainos netyla. Italija siekia surasti taikos sąlygas, kurios tenkintų abi šalis, tačiau panašu, kad nesėkmingai. Viena aišku, be taikos derybų karo pabaiga nelabai ir manoma. Ką rodo paskutiniai karo įvykiai, ar išties Rusijai sekasi ir kodėl artimiausios paros bus kritinės, apie tai pasikalbėsime su pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro Locked and Loaded komandos nariu Alminu Sinevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai kuriuose Ukrainos vietose šiuo metu vyksta svarbiausi mūšiai ir ką mes ten stebime?
Na tai čia turbūt reikėtų kalbėti apie Severodonecką ir Lisičiansko tuos miestus, sektorių. Dabar čia situacija yra labai komplikuota. Pavyzdžiui, Rubižinė gyvenvietė, kuri yra šiek tiek šiauriau nuo minėtų miestų, jau yra dabar kontroliuojama Rusijos federacijos karių ir link Lisičiansko yra puolama pagrindė iš pietų nuo to Škyvkos tokio miestelio. Aišku, ten kol kas ukrainiečiai dar laikosi. O pačiame Severodonecke ir Lisičianske intensyvūs mūšiai dar nėra prasidėję. Kažkiek yra kontaktų priemiesčiuose, bet ne per daugiausiai. Tik greičiausiai siekiama, kad pradžiai sektorių izoliuoti, o tada bandyti intensyviai eiti į miestą. Kiek ten vėlgi Ukrainos gynėjų yra, irgi sunku pasakyti. Labai skirtingai atvirų šaltinių duomenys, bet gali būti nuo 12 iki 16 tūkstančių, gal ir daugiau. Šiaip labai tikėtina, kad tai taps tam tikrų antrų Mariupolių.
Ko reikia tuomet dabar Ukrainai, kad nepavyktų galbūt nugalėti Rusiją, ar apskritai tai dabar dar manoma?
Na, bent jau pradžiai tai reikėtų susikoncentruoti vėlgi į patį Donbaso mūšį ir būtent tą, taigi tos, na, kelios dienos arba savaitė galbūt, tai yra laikas, per kurį, na, taktinė sėkmė pasiekusi pusė gali įsitvirtinti tose užimtose vietovėse. Ir per šį laiką ukrainiečiams svarbu išlaikyti gynybos pozicijas ir jei, aišku, jei įmanoma išmušti priešą iš neseniai prarastų teritorijų, tai patyimantis. Na, pavyzdžiui, kokį Bachmuto ir Lisičiansko kelias, ne, kaip aprūpinimo kelias dabar yra kaip tik perimtas, na, tikėtina atkarpa tam tikra yra perimta rusų ir yra intensyvus mūšiai ten stebimi. Tai vat, tai neleidžiant užimti greitų gynybos pozicijų tam tikrose raktinėse vietose, žinoma, neleidžiant toliau vystyti puolimą. Tai vat, čia ukrainiečiams turbūt dabar pagrindinis toks tikslas turėtų būti.
Kas nutiktų, jeigu šiuose regionuose visgi Rusijai pavyktų pasiekti pergalės, kaip tai apskritai koreguotų viso karo eigą?
Na, vėlgi, iš esmės tai viso karo eigos tai nekoreguotų, tiesiog būtų tam tikra operacinė sėkmė, kurią Rusija pasiektų, Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos, kas liestų Luhansko būtent srities tos minėtus mano miestus. Ir tada jau vėlgi ta fronto linija, na, priklausomai nuo Ukrainos pastangų ir nuo agresoriaus puolimo, jį galėtų arba toliau judėti, arba stabilizuotis.
Kličko šiandien Davose skelbė, kad Rusai sugrįš į Kyjivą. Kiek tikėtinas toks scenarijus artimiausių metu ir kas tai galėtų nulemti?
Mūsų vertinimu turbūt šiam momentui tai yra nedaug tikėtinas scenarijus šiom dienom. Ateityje vėlgi tai priklausys nuo sėkmės Rusijos arba nesėkmės Donbase pagrindė.
Vis prašoma vakarų duoti daugiau karinės pagalbos. Ar yra žinoma, kuriuose teritorijose Rusai šiuo metu turi daugiau pajėgumų karinių?
Tai pagrindiniai pajėgumai ir reorganizuoti ir vėl sutelkti yra pagrindė Donbaso šiauriniam flange. Tai vat būtent prie šitų mūsų prieš tai apkalbėtų miestų. Tai Severodonecko, Iziumo, Lisičiansko taip pat saugo savo flangą nuo Charkovo, kur kontratakomis ukrainiečiai bando atsimti. Na, yra atsijama sėkmingai tam tikras teritorijas.
Ukraina taip pat prašo daugkartinio paleidimo raketų sistemų. Gal yra numanoma, kaip jos galėtų spręsti tą situaciją, ir ar tikėtina, kad vakarai tieks šią ginkluotę?
Na, vėlgi, ar vakarai tieks ar netieks, tai čia vakarų valstybių lyderių susitarimo ir ryšto turbūt klausimas. Bet kad mūšio laukia tai padėtų, tai faktas, nes vėlgi tai yra salvinės ugnies sistemos, kurios gali tikrai naikinti taikinius dideliu atstumu, tai kalbam apie 50-70 km. Ir būtent su artileriniais pajėgumais dabar yra tam tikros problemos su haubicų kiekiais, su artilerinių sviedinių kiekiais Ukrainos pusėje ir Rusijos pusėje, ypač jeigu kalbėtume apie būtent Donbaso tą sektorių, kur Iziumo, Severodonecko, Lisičiansko, tai tenais artilerinis pranašumas kol kas iš atvirų šaltinių stebimas būtent agresoriaus naudai.
Suvokiama, kad be derybų karas nesustos, diskutuojama, koks tas taikos planas turėtų būti. Ir čia tokie stebinantys pareiškimai prasideda, kad Ukraina štai turi atiduoti kai kurias teritorijas Rusijai. Taip pat kalbama ir apie Krymo ir Donbaso autonomiją, tačiau šie regionai tarsi liktų Ukrainos sudėtyje. Kaip jūs šiuo metu vertinat situaciją? Ar įmanoma dabar vėl sėsti prie to derybų stalo, ar visgi čia turi kažkas įvykti, nežinau, galbūt Rusai labai stipriai pralaimėti ir tik tada tai įmanoma?
Na, iš tikrųjų, susidaro įspūdis, kad Rusija labai aktyviai pradėjo veikti per savo diplomatinį korpusą. Tai, per Prancūziją, Italiją, ypač per Vokietiją galbūt, tai bandydama rodyti, kad neva nori tartis dėl taikos. Bet, ir beje kritikuodama Ukrainą, kad neva ši pusė nenori. Bet nebūkime, nereikėtų būti naiviems, tai tik mūsų vertinti, tik tam tikras akių dūmimas, norint tam tikrų nuolaidų. Tai aišku ir iš tikrųjų ir be Rusijos diplomatų bandymų dalis vakarų politinio elito turi tokį savitą pasaulio suvokimą, tokį, galima sakyti, kisendžerišką. Jie yra labiau pragmatikai, turi verslo, energetinių ryšių su Rusija, tai nori, kad vakarams jau dabar iš tikrųjų brangiai kainuojantis karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi. Bet čia vėlgi, kiek teko domėtis, tai Europos Sąjunga šiuo metu karas kainuoja apie 5 milijonus eurų per dieną, bet vėlgi, tai toks sunku pasakyti. Ar tos derybos susijusios su konkrečiais veiksmais ant žemės mūšyje, tai irgi gali būti, bet turbūt tai labiau toks antrailis ryšys. Aišku, galime daryti prielaidas, kad tikėtina po tų minėtų 2-3, gal 5 dienų Rusija izoliavus sėkmingai Severodonecką ir Lisičianską, jiems gali būti reikalingas tam tikras laikas persigrupuoti ir organizuotis. Taip pat reikės laiko įtvirtinti mūšio lauke, įtvirtinti tą pergalę mūšio lauke, tą sėkmę. Todėl derybų pagalba jie vėlgi gali norėti pristabdyti tam tikras ukrainiečių kontrveiksmus, kontratakas, atsiimant teritorijas atgal. Be to, jeigu jie apsuptų vėlgi tam tikrą teritoriją su miestais, tai su civiliais, su kariais, tai vėl tampa tam tikras derybų svertas, kaip ir Mariupolio atveju. Bet vėlgi, bendrai žiūrint, Rusijai iš principo svarbu iš esmės mažinti vakarų įsitraukimą į karą, tiksliau pagalba Ukrainai ir aišku poveikį Rusijai, tai ypač per sankcijas.
Rusija, taip. Rusija vakar štai priėmė pataisas, kuriomis panaikinama viršutinė amžiaus riba taikoma į kariuomenę norintiems stoti asmenims, ir tai tarsi išduoda, kad bus siekiama mobilizuoti daugiau karių karui Ukrainoje. Kaip jūs manot, ar tikėtina, kad artimiausiu metu Putinas paskelbtų tą visuotinę mobilizaciją, ar dar užtenka tų pajėgų?
Na, čia vėlgi labai sunku vertinti, bet šiuo metu mes matome, kad ta prasme turi Rusijos pusė turi problemų su gyvaja jėga, taip pat jau matomi tankai T-64, kurie pradedami siūsti į frontą, ten prie Melitopolio, man atrodo, buvo pastebėta. Tai vėlgi, ką mes matome, kad vėlgi ilgalaikiai perspektyvoje vėl tų pajėgumų jų gali pritrūkti, kalbu apie agresoriaus pusę. Tai natūralu, kad mobilizuoti kažkiek žmonių reikės ir tikėtina, ir pavyzdžiui, ta pati migracija, jeigu iš Ukrainos apie 6 milijonus gal suvirš, išvyko pabėgėlių, tai iš Rusijos apie 4 milijonus žmonių išvyko po karo pradžios, ar ten gal 3,5, bet tai ką tai rodo, kad žmonės irgi nenori jie būti mobilizuojami į karą. Tai, na, todėl galbūt ir kol kas Kremliaus režimas nesiryšta skelbti oficialiai karo Ukrainai ir visuotinės mobilizacijos. Tai čia labai sunku vertinti, kaip bus.
Ačiū Jums labai. Kalbėjome su pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro Locked and Loaded komandos nariu Alminu Sinevičiumi. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Žemiau absoliutaus skurdo ribos pernai gyveno apie 110 tūkstančių šalies gyventojų. Tokių žmonių 2020 metais buvo apie 140 tūkstančių. Tuo metu žemiau skurdo ribos gyvenančių skaičius siekia daugiau nei 500 000 gyventojų. Nors skurdas Lietuvoje pastaraisiais metais kiek sumažėjo, tačiau kaip tai koreguos dabartinę ekonominę situaciją? Ar tai ir vėl nepadidins šio skaičiaus? Ar įmanoma užkirsti kelią skurdui? Apie tai pasikalbėjau su Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė. Kviečiu paklausyti.
Šiandieninės žinios atrodytų nuteikia pozityviai, atrodytų, kad bent jau tas absoliutus skurdas šalyje mažėja, tačiau ar išties yra kuo džiaugtis, ar situacija tikrai gerėja?
Na, šiandien buvo paskelbti du rodiklis, skurdo rizikos rodiklis ir absoliutus. Tai daugiausia mes vadovavomės skurdo rizikos rodiklius, kuriuo yra matuojamas skurdas ir visoje Europos Sąjungoje, ir jis sumažėjo tik tais 0,9% punkto, kas yra labiau paklaidos ribose ir mes tikrai negalim sakyti, kad tai yra kažkoks proveržis ir pokytis. Vis dar skursta kas penktas Lietuvos gyventojas ir tai yra tokia ilga metė ir sena problema, nes nuo pat įstojimo Europos Sąjungos, kai matuojame šituo rodikliu, didelio tokio proveržio mes nesam padarę. Kitas dalykas dėl absoliutaus skurdo, tai čia yra, manau, jau pačio rodiklio validumo problema, nes ta skurdo rizikos riba vienam asmeniui yra 260 eurų. Tai yra tikrai nerealu, kad už šitą sumą kažkas gali išgyventi ir to rodiklio turbūt iš viso matavimo reiktų atsisakyti ir jau net nebelabai skelbti arba iš esmės visiškai peržiūrėti metodiką. Bet kadangi mes gyvenam įsivyščiusiai visuomeniai, kur yra labai svarbu ne tik tais tas pavalgymas ar ne ir tiesiog stogas virš galvos, bet ir buvimas bendruomenė ar negyvenimas, socialinių ryšių turėjimas, tai dėl to mes labiau vadovavome skurdo rizikos rodikliu.
Prezidentūra štai džiaugiasi, jie sako, kad ta socialinė politika, jos pokyčiai labai prisidėjo ir štai dėl to tas skurdas sumažėjo. Tai aš kaip suprantu, jūs tam ne visai pritartumėt.
Na, vienas dalykas, šitie rodikliai yra 2020 metų, tai čia dar yra ankstesnės vyriausybės metai, ar ne, ir pirmieji pandeminiai metai. Tai būtent šitie rodikliai. Šita vyriausybė atėjusi turėjo savo programą, kur mes matysim, ar ne, ir tikiuos irgi bus kažkokie žingsneliai į priekį, kur irgi gyvendino tam tikras priemonės. Pavyzdžiui, vienišo asmens pensija, ar ne, anksčiau gaudavo tik našlės ir našliai, dabar gaus visi vieniši asmenys. Ir nors ta suma nėra labai didelė, bet tiem žmonėm, kurie gauna labai mažas pajamas, jiems tai yra vis tiek nemenka pagalba. Tai turim suprasti apie dabartinius rodiklius, kalbėdami, kad tai yra rodikliai, kurie yra praktiškai 2 metų senumo, 1,5 metų senumo.
Jūs užsiminėte.
Tai dėl to sakyti, kad čia yra šios vyriausybės nuopelnas, tai nebūtų labai teisinga.
Jūs užsiminėte apie pensininkus ir turbūt jie ir susiduria su viena didžiausių skurdo rizikų, ar ne?
Taip, pensinio amžiaus žmonės yra visada ta grupė, kuri daugiausiai, viena iš labiausiai skurstančių ir tai yra tokia ilgalaikė problema ir vidutinė senatvės pensija daugybę metų nesiekia skurdo rizikos ribos ir čia yra tokios sisteminės problemos, išmokos nėra didelės ir dėja mūsų seniorai sulaukia vyresnio amžiaus ir neturintis darbo, sunkiai suduria galą su galu. Ir čia yra paslėpti ir daugiau problemų, ar ne, ir ar tai, kad ar dalis žmonių išeina į išankstinę pensiją, nes tiesiog praranda darbą prieš pensiją ir nebesugeba susirasti, nes diskriminacija dėl amžiaus yra vis tik tais labai didelė, tai tos pensijos būna mažos, turim atvejų ir nemažai, kai slaugo artimą asmenį ir netenka tiesiog dėl to dalies tokių pajamų, jų stažas nesikaupė. Ir tada pensijos būna mažas, bet ir šiaip bendrai, na, uždarbis, jeigu nebuvo didelis ir dar, na, dar kartą nukrenta tos pajamos, kai žmogus išeina į pensijinę amžių.
Pakalbėkime ir apie dirbančiųjų skurdą. Įdomu, kas lemia, kad šie žmonės atsiduria žemiau skurdo ribos?
Tai mūsų maži atlyginimai ir taip tas 7,5% žmonių, dirbančių žmonių susiduria su skurdo rizika ir tas skaičius, jeigu taip žiūrėtume Europoje, tai jis nėra kažko labai išskirtinis, na, panašiai tiek į Rusijos skurdą, bet reikia suprasti, kad mūsų pati skurdo rizikos riba yra labai nedidelė, 483 eurai, tai mūsų minimali alga, na, tiesiog neišgelbėja iš skurdo. Ir čia yra didelė problema, kad žmonės, kurie dirba ir dirba už minimalią algą arba, pavyzdžiui, turi išlaikytinį dar, tai jie automatiškai krenta į skurdą. Tai čia irgi reikėtų žiūrėti turbūt, na, kaip pakelti tos mažiausias pajamas uždirbančių žmonių pajamas ir pertvarkyti taip mokestinę sistemą, kad mažiausiai uždirbintis. Na, mokestinėmas našta jiems būtų mažesnė lyginant su tais, kurie uždirba ženkliai daugiau.
Šiuo metu stebime išties neaiškia ekonominė situacija dėl koronaviruso padarinių, taip pat Rusijos karo Ukrainoje didžiulės infliacijos. Kaip jūs manot, ar tikėtina, kad skurdas šiemet mažės, ar visgi sulauksime kaip tik to skurdo didėjimo ir didelio didėjimo?
Na, nes nemanau, kad bus didelis didėjimas, manau, kad bus panašiai, nes, na, tai kaip ir čia yra santykinis skurdo rodiklis, tai jisai vis tiek, na, tos visų asmenų pajamos ir daugiau uždirbančių turbūt gali būti, kad neauks taip smarkiai. Išmokos kažkiek didėja, bet jo tikrai niekaip nepasivis, na, tos skurdo rizikos ribos kažkiek palengvės tą situaciją, bet nebus labai didelio šuolio. Kitas dalykas, pati infliacija, ne, tai yra kaip padidėjusios išlaidos žmonių. Pats skurdo rodiklis neapima to matavimo, nematuoja tos pirkamosios galios, kiek gali žmogus ten už kažką nupirkti ar sumokėti. Bet infliacija tiesiog labai smarkiai smogė per pačias pažeidžiamiausias grupės, per mažiausias pajamas gaunančių žmonės. Ir dėja tos priemonės, na, gerai, kad jos yra, labai gerai, kad jos atsirado, bet ne visada jos yra pakankamos arba ne visada žmonės gali tomis priemonėmis pasinaudoti dėl šildymo kompensacijų, dėl būsto nuomos ar tą pačią socialinę piniginę paramą. Nes vis tik yra nemažai administracinių barjerų, nekilnojamo turto rinkoje yra nemažas šešėlis, kai žmonės neregistruoja savo sutarčių, mes turim daug problemų su deklaruojama gyvenamąją vietą arba su tikra gyvenamąją vietą. Na, pavyzdžiui, yra moteris, pensinio amžiaus gyvena dviejų kambarių bute, bet pas ją registruoti yra vaikai ar dar galbūt net ir anūkai, kurie ten, na, gyvena kitose miestuose. Ir kai sudeda visų šeimos narių pajamas, tai gaunasi taip, kad jinai nebegauna tos kompensacijos. Ir ne visada yra ištiriamas tas, na, tikrasis faktas, kad jinai gyvena viena. Tai tokių visokių, na, mes turim aplipus administracinių barjerų, kai žmonės ne visada gali pasinaudoti legaliai egzistuojančią pagalbą.
Jūs turite Lietuvos politikams siūlymų, kaip spręsti ir kaip mažinti tą skurdą, na, ką jie turėtų daryti, būtent galbūt netgi šiuo metu, kad apsaugotume tuos labiausiai pažeidžiamus asmenis?
Tai buvo šitoje vyriausybėje iniciatyva ir sveikintina iniciatyva mokesčių peržiūros darbo grupė. Ir dėjimai sustojo pernai, nu, kaip ir nesibaigė beveik niekuo. tai svarbu būtų peržiūrėti mokesčius. Aš suprantu, dabar yra toks labai sudėtingas metas, bet na, čia yra su tais mokesčių peržiūrėjimu yra tokia iš esmės, na, kartais amžina problema, ar ne, tarsi verslui niekada nėra metas, kada tos mokesčius peržiūrėt, bet reikia pradėti po truputį žiūrėti ir tvarkyti tą mūsų įsisenėjusį gyvulių ūkį, žiūrėti tą na, mokesčių surinkamumą ir skirimą lėšų socialiniai apsaugai. Nes jeigu mes pažiūrėtume Europos Sąjungą, tai mes skiriam praktiškai dvigubai mažiau nuo BVP negu Europos Sąjungos valstybės vidutiniškai skiria socialiniai apsaugai. Tai jeigu mes tiek nedaug skiriam, tai mes atitinkamai ir turim tos prastus rodiklius. Mes neturim iš ko finansuoti adekvačiai išmokų, tų pačių senatvės pensijų arba netekto darbingumo pensijų ar šalpos pensijų, pačių socialinių kitų išmokų, bet ir neturim pakankamai išteklių paslaugoms. Tai ir socialiniam paslaugom, ir užimtumo paslaugom, kas visą tai reikalauja iš išteklių.
Kalbėjome su Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktore Aiste Adomavičiene. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likite su Žinių radiju.